a historia e unha historia de total corrupción. Unha señora que vai camiñando pela rúa e un ladro asalta e tira a carteira, tírale a carteira, e depois ven a policía, un policía, e detén a un ladro. Mas depois, cando o ladro volta para ver o policía, eran dois velhos amigos, abrázanse, e a señora vaise embora moito zangada e denuncia na policía, no cuartel da policía, os dois delincuentes, porque non só o ladro era delincuente, mas o policía tamén. Então van para o juicio, e cando están a ser julgados por o juiz, resulta que o juiz tamén é velho amigo dos dois delincuentes. Então, conclusão, todos eles son delincuentes. A señora fica completamente asustada.